мен, Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото на Радио К2, доцент Димитър Стефанов, икономист, преподавател в Софийския университет. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден, добре заварили.
Стефанов. Завършихме с моя предишен събеседник Андрей Пръмов с пакта за стабилност, който така широко прокламира вицепремиер и министър на финансите Симеон Дянков. Да продължим с вас по тази тема. Нужен ли е този пакт? Той нормално организиран ли е? Нормални ли са тези предложения, които се дават? Защото аз много плътно следя дебата и установявам, че немалък брой икономисти, то сериозни икономисти, намират доста сериозни причини.
Добре, нека да ви кажа. Аз съм съгласен с Андрей, че това е една пиар акция на Симеон Дянков. Ако се спомнете, той като дойде, започна с нещо подобно, но с така наречената чакална, че за него да, това е приоритет номер едно, а сега казва, че го изоставя това и се заема с пакта. Но пакт за финансова стабилност. Финансова стабилност на кого? Само на държавния бюджет. И второ, ако вземем параметрите, които той посочва, така, става въпрос за пакт за фискална стабилност.
Да.
За стабилност на държавния бюджет.
На държавния бюджет, да.
А в икономиката има бизнес, има и домакинства. И трябва и техните бюджети да бъдат балансирани. И те да са финансово стабилни. И проблема е в това. В тази нестабилност на бюджетите или балансите на бизнеса и на домакинствата. Те потъват все повече в дългове. И това ми дава основание да мисля, че ние вървиме по един път на мъчително развитие на кризата. За да е ясно на слушателите какво имам в предвид, първият етап на кризата е натрупване на дългове,
така,
в частния бизнес, домакинствата. Следващият етап, по-опасният, е когато тези дългове се прехвърлят върху държавния бюджет. Тоест, закъса банка, голямо предприятие и тръгва да ги спасяват.
Така.
Значи у нас държавата бяга от това и има късмет, нали, това правителство, че още не се е наложило това. Но това пренебрежително отношение, неглижиране на проблемите финансовите на бизнеса и на домакинствата е един така механизъм, който с отложено действие. Тоест, този предложен пакт за финансова стабилност не е добре дефиниран чисто терминологично. Става въпрос за пакт за фискална стабилност. Това е проблем на целия Европейски съюз. Той е заложен в пакта за стабилност и растеж. Там са посочени същите ограничения, нали, до 3%
да,
бюджет за дълга.
И 37% разходване.
И разходите на държавата.
Да.
Но това не работи в Европейския съюз. Няма фискална дисциплина. Това не е само български проблем, това е проблем на Европейския съюз. Този дебат отдавна върви и би трябвало у нас Дянков и другите, които искат да направят нещо в тая област, да влязат в час, да влязат в дебата европейския, за да сме на равнище.
В същото време непрекъснато се цитира, че германците в тяхната конституция били записали подобни...
Интересен въпрос.
Разговарям с доцент Димитър Стефанов, икономист, университетски преподавател.
Германците имат огромен интерес да го запишат това в Конституцията.
Така?
Защото те имат особено положение. Значи кризата е резултат от действието на асиметрични шокове. Значи асиметрични, какво значи? За едни шока, примерно, на кризата води до огромен дълг в Испания, огромен дефицит също в Ирландия, Португалия.
Така.
А от друга страна, тези същите шокове са положителни за Германия. Те още повече излишъци, външно-търговски и всякакви.
Да.
И от всякъде ги натискат, за да се смекчи кризата, Германия да харчи повече чрез бюджета си да купува повече стоки от своите партньори, за да ги измъкне от кризата. Но германците измислиха нещо в техен интерес. Слагат го в Конституцията и то казват към 2016 година, mm-hmm. нали, един процес бавен. И с това се оправдават да не ги пипат. А у нас това е просто... Има други механизми за изграждане на пакт за фискална стабилност. И тук бих искал да вметна и един друг проблем. Спомнете си за професор Илиан Михов.
Да.
Значи, когато се посочи, че той евентуално ще бъде привлечен в правителството, у нас го оплюха, направиха го на нищо. Аз се срамувам от колегите си. Илиан Михов е елитен специалист на световно равнище в областта точно на фискалната сфера.
Така?
Значи той има публикации с Бен Бернанке, който е шеф на федералния резерв.
Така?
Илиан Михов е в топ елита по тези проблеми. И аз призовавам премиера сега да го покани и вместо Дянков да се упражнява по тая тема, Илиан Михов да оглави една група, която да разработи тази тема. Ето вижте във Франция как става. Там президента е назначил една група от 12 специалисти от бизнеса, от правителството и от академичните среди за разработка на правила за фискална стабилност. И се оглавява от кой? От Мишел Камдесю, който бившият директор два мандата на Международния валутен фонд.
Така е.
И у нас би трябвало да се прибегне към такова решение. Дянков да се гони текущите проблеми, а Илиан Михов да бъде поканен да оглави една такава група за разработка.
Аз сега ме подсещате да ви попитам. Вие сте бил депутат, сериозен учен в вашата среди, авторитет. Вас викали ли са ви някога да ви консултират? Какво мислите вие по някои икономически въпроси, свързани с сегашната икономическа ситуация в страната?
Не.
Никога не са ви викали?
Не.
Странна работа. Нищо. Така е. След като
Но за това пък ние си изказваме мнението чрез медиите, като вашата или пресата.
Така, да. Ами аз като чух, че двама депутати от ГЕРБ силно ме убеждаваха, че в официално интервю, че сме се освободили преди 500 години от турско робство, там нататък за какво да говорим. Как ще да продължим с икономическата тема? След катастрофалното земетресение в Япония и след експлозиите в атомната електроцентрала Фукушима, това... Само това като факт, ако го погледнем, какво отношение ще има към световната икономика? Защото това е третата икономическа сила в света, да. Япония.
Много
Всички
лошо.
Тези трагедии, които се случиха, значи те, освен емоционални, пак казвам, това е най-страшното. Загубата на човешки живот, това е най-страшното. Но другия план, втория план е икономиката. Как ще се отрази според вас?
Значи, Япония страда вече от икономически проблеми. Най-успешната икономика през 20 век. Сега, 21 век, те вече 20 години не могат да излязат от една жестока криза, а сега и природата ги удари. Те ще се справят. Но това е...
Как ще се отрази на световната икономика, ме интересува?
Негативно.
Вярно е, че никой не може да каже точно какви са все още последствията, не може да ги изчисли. Те първа ще се изчисляват. Но понеже имали сме прецеденти, да не за първи път стават такива катастрофи.
Не, ето един прецедент. Преди няколко десетилетия в Съединените щати на Три Майл Айланд стана авария в тяхна ядрена електроцентрала. И ефекта какъв беше? Те буквално сложиха в фризера ядрената енергетика. И едва Буш, като дойде на власт, я извади от фризера.
Тук е също голям спор между специалистите по енергетици. Значи, тези, които са от лобито на ядрените енергетици, твърдят, че въпреки всичко, най-чистата И особено сега от новите централи най-сигурната енергия се получава
пак
от атомните електроцентрали, че не бива да ги унищожаваме, не бива да се отказваме от този тип енергия.
Въпрос е, нали, да се увеличи сигурността.
Да, най-важното, да. Но това и се изисква огромни инвестиции.
Инвестиции.
Дали в години на криза ще успеят да се отделят инвестиции за тази цел?
Точно в години на криза стават тези промени. Аз мисля, че в мирно време много пари има и никой не мисли,
за
сериозни неща. Мисля, че ядрената енергетика, шанса е в това да се повиши сигурността. Една аналогия, ако въобще има смисъл. Да. На времето в Формула 1 при катастрофа загиваха пилоти. Сега какви катастрофи стават, но няма
не
такъв
загива, случай. Точно така.
Защото да, просто...
Да, защото се повиши сигурността.
Сигурността, нали? Така че и в ядрената енергетика може би ще има някакво забавене, но не вярвам да се замрази.
Аз да ви помоля да си сложите слушалките. Имаме слушателна линия. Добър ден! Слушаме ви.
Добър ден! Казвам се Василев и съм от София.
Слушаме ви, господин Василев.
Нямаше да се намесвам,
да,
но понеже засегнахте АЕЦ Белене и ядрените аварии в Япония, реших да се обадя. Моето мнение е, като човек, който живее дълго време в България, е, че който от тук нататък говори за АЕЦ Белене, че трябва да се построи, според мен е предател, и то огромен предател за българското население.
Да.
Ние не желаеме, аз говоря за себе си, моето семейство, не желаеме някой да се обогатява, а да жертва мен.
Да.
Не желая. Русия, като иска да си строи атомна централа, има огромна територия да си строи 100 000 атомни централи. Колкото иска, толкова.
Да.
Благодаря.
Много
съм възмутен. Който защитава Белене е предател. Трябва да се знае вече.
Да. Благодаря ви, приятен ден. Много...
Аз не съм в списъка на предателите, защото за Белене не говорихме.
Ние говорихме изобщо за ядрената енергетика.
За ядрената енергетика, но
защото може и чрез увеличаване мощностите на Козлодуй да се постигне ефект, без да се строи АЕЦ Белене. Говорим за 5-6 блок. Но ние не говорим за конкретните строежи. Говорим за това има ли бъдеще ядрената енергетика и може ли да бъде заместено нещо друго. Според енергетиците, нещото друго все още не се е появило. Днес са чета новини, че газ, използване на газ. Обаче и газовите находища не са чак толкова богати, за да можем да кажем.
Това са органични ресурси, които са неизчерпани.
Но да се върнем на чистата икономика. Говорим за това, че за сега трудно може да се даде, казва и Доминик Строскан, изпълнителният директор на Международния валутен фонд. Оценка какви са загубите, какви са катастрофалните загуби в Япония, но той казва нещо друго. Светът трябва да бъде единен и светът трябва да си сътрудничи. Използва повода с японската трагедия, но изважда тезата, че не трябва да се отказваме от глобализацията на света. Вашия коментар, доцент Димитър Стефанов, икономист, университетски преподавател.
Значи това е, може би, централен проблем сред фундаменталните на човечеството сега. Глобализацията на първия етап се провали. Значи, този етап, който някъде 70-те години на 19-ти век започва и с Първата световна война, кризите, се слага край на глобализацията. Как се слага край? Започват търговски войни, променят валутни курсове, дигат, облагат чужди стоки и така нататък, и това спира глобализацията. Света се връща назад. Сега това е хубаво, че всички експерти, които аз познавам от литературата, са единни, че трябва да се запази глобализацията. Даже в отношенията между Съединените щати и Китай, където има много конфликтни точки, но американците надделя разума, че не трябва да се води война с Китай, а трябва да се разберат, Китай да успее и глобализацията да успее.
Тоест, вие твърдо смятате, че света отива към глобализация и не трябва да се връща назад.
Разбира се, нататък върви и вижте, не се допускат, нали, търговски войни или безконтролно... Той е безмислено. Да. Примерно една страна да...
Още една нова контролна служба в нас се създава. Сега към Министерството... към Министерския съвет, но конкретно в Министерството на земеделието и храните, която ще наблюдава, ще анализира цените на храните. Пък онзи ден министъра призова и пенсионерите да участват активно. Едно всенародно движение сега ще правим сигурно. Възможно ли е с такива способи да се реши един такъв проблем, като галопиращите цени на храните? Доцент Димитър Стефанов, икономист, университетски преподавател.
Значи институциите работят в зависимост от това в каква среда функционират. Включително и политическа, социална. За сега у нас, за съжаление, тези контролни институции не работят в интерес на гражданите.
Така?
Имам предвид, нали, защита от доставчиците на основни услуги за населението. Вода, ток, здравни услуги. Сега още една комисия, само по себе си като намерение добро, но не знам... какво ще се случи?
Не, аз и друг въпрос задавам. В пазарна икономика, как комисия ще определя цените? Вие като икономист, можете ли да ми го обясните? Защото аз си задам веднага въпрос. Нали сме пазарна икономика?
Да.
Конкуренцията, антимонополните действия, това разбирам да създава.
Да, трябва да има някакво регулиране, иначе...
Да, но комисия да регулира цените, това не мога да си го представя как ще се случи.
Не, не може да... Значи, първо, от Европейския съюз ще ни ударят, че да имаме пазар.
И накрая две минути за последния ми въпрос. Инфлация над 5%, спад на доходите за 2010 година 8,2%. Налозите са вече над 10% от семейния бюджет. Продуктите, хранителните продукти, имам предвид, до сега с над 8% растат. Причините и последиците.
Значи, какво е тревожното? Инфлацията над 5% казват, това отчита статистиката,
да.
Но нещата стават по-сериозни, когато имаме в предвид, че при наличие на борд имаме строг контрол върху паричната маса.
Така.
Тоест няма натиск от тая страна. Второ, няма натиск на потребление, на търсене.
Търсенето,
то се свива, напротив, намалява неговия натиск и в същото време инфлация. Нямаме и трето, нямаме компенсиране на гражданите
на доходите
с инфлацията.
Така.
Ако има един натиск, да, компенсиране да има, не знам какво ще стане.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден!
Благодаря.
Доцент Димитър Стефанов, икономист, преподавател в Софийския университет.